Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji oktýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Halk Maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň öňkü prezidenti ýurdun ow huzurlugyna dören agyr ýagdaýlary ýene bir gezek öýlekleýin tasdiq etdi. Türkmenistan ýurdun dolandyryş çäk bölünüşini ýetgedip kultur şitlemäge çalyşýar. Eýrandaky halk protestlerine etniki türkmenler hem gatnaşýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen telemen ýogşan anly Gurban tans edýär. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Orsiýetiň Ukrainanyň öz territoriýasyna hapa bomba ulanmagy taýinlanýanyň baradaky beýanatyny açaçan ýalan aýyplamalar hökmünde häsiýetlendirdi we Washingtonyň Kiýewiň basbalçy rus güýçleriniň öňüne almak tagallalaryny gollaýanlygyny ýene bir gezek tassyk etdi. Birleşen Ştatlar Rusiýanyň gorunmak ministri Şoýgunyň Ukrainanyň öz territoriýasyna hapa bomba ulanmagy taýinlanýanyň baradaky açaçan ýalan aýyplamalaryny ret edýär diýip Blinken Ukrain kardeşi Dmytro Kuleba bilen 23-nji oktýabrda eden telefon gurulmagyny aýtdy. Onun sözlerine göre, dünya orsiyetin bu ayplamani urşun mevcumu için bakanı hükmününe ulanmak vavatındaki islenlik sinansını görmen bilmez. Şoygu 23. aktarda Türkiye'nin korunmak ministri Hulusi Akar, Angliya'nın korunmak ministri Ben Wallace ve Fransiya'nın korunmak ministri Sebastian Lecornu bilen telefonuna urlaşıp orsiyetin Ukrayna'nın hapı bomba ulanmak bilen edip bilecek provokasyalarının alada galiyanlığına etti. Yönü bu sözünde hiç bir soğutnama getirmedi. Türkmenistan'ın deyimi 23. oktýabrda Medvedew üçin maglumat çap edip, Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçylarynyň Hatayyň Türkmenistandaky ilçesi Siyan Naýçen bilen Baýdar güni geçirilen duşukda oňa gutlaw hatyny gowşuranlyklaryny habar berýär. Bu gutlaw hatyny prezident Serdar Berdimuhammedow, Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow adından Hatay Halk Respublikasynyň başlygy Si Jinpingiň Hatay Halk Kommunistik Partiýasynyň Merkez Komitetiniň baş sekretary wezipesine gaýtadan saýlanmagy münasibetli iýerlipdir. Habarlardan ma'lum bolşuna görä Hatayyň prezidenti Si Jinping öňden gelýän däwi bolup 23-nji oktýabrda 3-nji möhlete partiýa liderligine bellenildi we özüniň iň ýakyn ýaranlaryny Kommunistik partiýanyň iň ýokary dolanyş edarasyna çekip häkimete bolan gödökçüligini hassa berkitdi. Kırgız polisiýasy Özbegistan bilen serhet şertnamasynyň taslanmasyna garşy bolanlyklar üçin onuň gowrak raýat aktivistiniň we siýasatçynyň öýüne nökdi. Adam hukuklaryny goraýjy Aziza Abdurasulowanyň sözlerine görä bir näçe adam 48 sagatlap tutsak edildi. İçeri İşler Ministerliği bir adam köpçülüklüğün büyüdülgünçülük geçirmek için görülen tayyarlığı dengeyenliğine etti. Öy dökülmeleri Kırgızistan ile Özbekistan'ın iki yurdun arasındaki ehli yer davalarını çözecek serhet keskitlemesi şertnamasına kol çekilmeğine karşılayan vaktinde oldu. Alalaşının taslamasına göre Kırgızistan 4485 hektar meydanı eyeleyen Kemper Avat Suhovdanını başka bir yerde 19000 hektardan uğrak yerin deregini Özbekistan'a tavşırmağa tayarlanıyor. 1983-cü ýylda gurulan Suhovdany bol hasyrly Fergana jülgösünde yerleşýär we Sewitdäki möhüm suw çeşmesi bolup durýar. Kırgızstankydan 5 hesse köp ýylaty bolan Özbegistan bu suwun has köp bölegini ulanýar. Irkutskda Harbutsor 2 gatly zaýyň üstüne gaçdy. 112 Telegram kanalynyň maglumatyna görä, suw 30 gysymly sögeş uçary awiazawatdan uçandan soň helakçylyk uçurady. Ýangyn meýdany 224 metre ýetdi. Orsiýetiň adatdan nasary ýagdaýlar ministrligi Irkutskda uçar helakçylygynda 2 pilotyň ölenligini tasdiklady. Şeýlede ministrlik ýylat arasynda ölenleriň ýokdugyny aýtdy. Bu soňky wagtlarda Orsiýetde bolan 2-nji uçar helakçylygydyr. 17-nji oktýabrda Orsiýetiň Krasnodar Sevitindäki Yeskin yaşayış etrafına olan harbi uçur helakçılığında uçurmanlar aman garly. Emma onun kaçan yerine 15 adam öldü, 19 adam oldu yaralandı. Siz havarlar dinlediniz.